Il-Dipartiment tal-Public Policy bil-kollaborazzjoni ta' Campus FM jippreżenta il-Politika fl-Arti Viżiva. Sensiela ta' programmi li matulhom niffukaw fuq ir-rabta bejn il-politika u xogħlijiet ta' pittura, arkitettura u forom oħrajn ta' arti viżiva. Riċerka u preżentazzjoni ta' Mario Thomas Vassallo bis-sem ta' Simon Kirkop.
Mill-istudjows ta' Campus FM jiena Mario Thomas Vassallo li għattini ġimgħa konsekuttiva qed nagħmel appuntament magħkom għal programm ieħor fis-sensiela il-politika fl-arti viżiva. Kif konna qednilkom fl-ewwel programm, din hija sensiela ta' 17 il-puntata li matula qegħdin ninkwadraw diversi oqsma tal-arti viżiva, tista' tkun arkitettura jew inkella pittura, jekk mhux ukoll monumenti pubbliċi, jew inkella tpenġiet mal-ħajt il-murals, inkella id-disin tal-bolol u l-arti ċinematografika, dak kollu li qa' taħt il-viżiv taħt l-għajnejn, inklusu koll ir-ritratti, f'dan kollha hemm element tal-arti, però dan l-element ta' sikwit ikun sfruttat minn dawk interessati mill-poter politiku. Jista' jkun li dawn ikunu fin-naħa ta' fuq it-tmun, fit-tmun ta' tmexxija, u allura jużaw l-arti biex jinfluenzaw lil dawk ta' taħtom, lis-sudditi. Inkella jista' jkun ukoll li l-arti tintuża minn isfel għar fuq, partikolarment meta tkun trid tiġi imwasla għajta ta' protesta. Miej illum fl-istudio għandi l-mistieder residenti ta' dawn il-programmi l-Andre Paul De Battista illi insellem leku nilqak fostna għal-programm ieħor. Andre, din id-darba se nkunu qegħdin ninkwadraw dwar it-tematika il-qawwa tal-immaġni. Aħna naħdmu l-università, ħafna minn semmija tagħna jista' jkun li jattendu l-università jew inkella ma jattendux l-università. U ħafna drabi aħna naqraw ħafna xogħlijiet, naqraw gazzetta, naqraw ktieb, naqraw papers akademiċi. U allura naraw il-qawwa tal-kelma, kif tkun impostata kelma, is-sintassi tas-sentenza, l-espressjonijiet, l-idjomi, is-saħħa tal-lingwa. Imma f'dan il-każ se nitkellmu dwar is-saħħa, il-qawwa, l-impatt tal-immaġni. Tal-lat viżiv. Fliema sfumaturi dina il-qawwa tiġi manifestata tal-arti viżiva vis-a-vi il-politika.
Naraw f'post oqsma, naraw per eżempju, anki f'perjodi passati, l-immaġni ta' minn qed imexxi. L-immaġni ta' minn qed imexxi ta' rejiet, ta' gramastri, ta' kardinali, ta' prim ministri, li permezz tal-arti viżiva, permezz tal-pitturi, permezz anki tar-ritratti f'perjodi riċenti, irridu jwaslu messaġġ partikolari, bl-użu tas-simboli, bl-użu pereżempju tal-kuluri, bl-użu tal-background, dawn kollha waslu forma
ta' messaġġ. Forsi anke l-poża li fihom ikunu. Ġvinti qed tirreferi għal bħal pereżempju kien titmur il-palazz preżidenzjali l-Bel Valletta, dan se tara dawk l-auto ritratti li huma fine arts impinġiji. Pitturati tal-grammastri. Mela, grammastru ħalla il-tifkira tiegħu mhux biss fid-dokumenti imma fil-pittura. X'taħseb li kien irid iwassal il-grammastru fil-pittura tiegħu?
Iva, l-grammastri narawhom naraw bidla anke bil-mod kif kienu jiġu impittra. Pereżempju jekk inħarsu lejn il-pittura portrait ta' De Verdal. Naraw pittura tiegħu imma naraw il-background huwa sempliċi. Huwa inqas u sempliċi ħafna huwa kważi kważi figura semi spirituali. Wara kollox il-kavalieri kienu wkoll membri tordni reliġjuża.
Verdala kien ukoll kardinalu, allura dan ir-ritratt li inti għalih qed tirreferi jorjuna kemm bħala grammastru kemm bħala l-pożizzjoni għolja tiegħu fil-ġerarkija tal-Knisja.
Ija. Kien kardinal kien ukoll figura politika, ġifieri pereżempju mbagħad il-Verdala naraw fil-sala, fil-dining room, hemm il-kisbit li għamelum, pittra fuq il-
Qed tirreferi għal-Palazz Verdala tal-Busquet.
Imma jekk imbagħad immorru lejn il-portrait ta' Defavre ta' Gramastru Pinto, naraw qiegħed f'lewnet f'poża differenti, poża aktar regali. Naraw il-kuruna bis-salib tal-kavalliri fuqha.
Jiġifieri il-Grammastru donnu jrid jippreżenta ruħu li donnu huwa xi sultan.
Assolutament. Fil-fatt jekk tara l-pittura tal-Grammastru Pinto u tqablu mal-pittura tar-re Luigi 14 ta' Rigaud, naraw ħafna similaritajiet. Il-Grammastru Pinto narawh li għandu ċertu eleganza, ċertu poza, naraw il-kuruna, naraw il-kolonna warajh, il-kolonna li tfisser anki tirrappreżenta il-cornerstone, il-fundament.
Li fuqha jistrih kollox, li jew li magħha jdur kollox.
Naraw ukoll ċertu regalità, ċertu immaġni kważi reali. Hawnhekk qegħdin naraw l-ambizzjonijiet personali ta' Pinto. Pinto qed jipprova juri li huwa sultan, qed isalta, imma anki l-ambizzjonijiet tal-ordni, l-ordni li hija wkoll ordni sovrana. Permezz tal-pitturi naraw evoluzzjoni ċertament fil-poter u anki evoluzzjoni ta' kif il-Grammastri jridu waslu li
l-ambizzjoni. Maliex bniedem fis-seta' politika iħoss li għandu jħalli dawn it-tip ta' immaġni kemm fi żmien u kemm warajh?
Naħseb kull mexxej politiku għandu image tiegħu nnifsu li jkun irid iwassal. Ġifieri din anke naraw f'periodi ktar riċenti, jekk naraw pereżempju l-Perit Mintoff. Ritratti tal-Perit Mintoff fil-ħamsinijiet, meta kien qed jipprova jitkellem u jwassal l-integration, il-kunċett ta' integration, konna narawh libes bil-ġlek, bil-pipa, kważi kważi tfakrek f'persuna tal-upper middle class Ingliża. Għax dik kienet l-immaġni li jrid iwassal. Jekk imbagħad naraw Mintoff ta' 70-iet u anke ta' 80-iet bil-ċinturin bil-bokla, bil-qmis, miftuħa, kważi sa' nofs.
Bil-ġaketta tal-ġilda.
Bil-ġaketta tal-ġilda naraw figura kważi totalment differenti, kważi opposta.
Jiġifieri l-immaġni li qed jipproġetta l-politiku mhix ibbalzmata, jiġifieri jkun flessibbli skont l-epoka jew skont anke iċ-ċirkustanza li jkun qed jaħdem fihom, mhux hekk?
Assolutament, sfortunatament aħna naħsbu li l-kunċett ta' personality cult daħal b'mod reċenti. Però fil-verità dan minn dejjem kien minn kien jeżisti, minn dejjem kien hemm dal-bżonn li wieħed iwassal kemm immaġni ta' minn imexxi, imma kien immaġni tal-poter, immaġni ta' minn qed isalta. U dawk kienu jitwaslu kemm bil-pitturi ma kif ukoll fl-arkitettura, il-monumenti, bil-spettaklu. Dawn kienu kollha parti minn l-għodot viżivi, għodot ta' arti viżiva biex jitwassu ċertu messaġġi. Illum da qed jitbidel ukoll qed naraw it-tul tar-ritratti, t-tul tal-videos. Dawn ukoll.
Però xorta jibqa' l-mod ta' kif inti tippresta ruħek, jiġifieri kif tippreżenta ruħek, jekk tħalli x-xarek twil jew imqanfet, jekk għandek mis imxamra, ġifieri Matteo Renzi kien ħobb jippreżenta ruħu bil-mis. Bil-kommom tal-mis imxamrin, speċi għanna x'nagħmlu jeħa naħdmu, anka l-għażla tal-kulur tal-ingravata. Ġifri naraw li tradizzjonalment il-leaders, il-mexxejja tal-Partit Laburista kellhom ingravata ħamra. Joseph Muscat hija ħaġa pubblika u magħrufa minn kulħadd qatt ma jilbes ingravata ħamra, jiġifieri dan huwa il-mod tal-qawwa tal-viżiv għaliex imbagħad dik tħalli impatt dwar kif in-nies jabdaw jarawk u jistmak.
Iva, u naħseb il-viżiv għandu qawwa li forsi l-kelma xi kultant ma jkollix. Il-kelma taqra imma tista' tinsiha l-viżiv, le l-viżiv ħafna drabi jibqa' impressjonat moħħok. Il-ċertu immaġni jgħaddi kemm jgħaddi żmien nibqgħu niftakruha. Ġifieri jekk issemmi semmejna l-ewwel il-Mintoff ħafna jsemmulek il-bokla. Ovvjament hija xi ħaġa li kważi kważi ġiet assoċjata miegħu li meta semmiha tiftakar mal-ewwel biha il-pipa. Kien anke jiġri jkun imlaqam tal-pipa, x kien iżomm pipa. Kienet xi ħaġa li anke mbagħad tat lok għal karikaturi, tat lok għal dak li semmejt inti anke fil-bidu li minn taħt in-nies jipprotestaw jew juru id-diżgwi tagħhom għall-poter billi jużaw l-istess immaġni li min qiegħed fis-seta qed jipprova iwassal.
Issa din il-qawwa tal-immaġni mhijiex biss fil-mod ta' kif il-mexxej jippreżenta ruħu f'dak li huwa jinnaf il-biss, għażla ta' il-win ta' kuluri ta' dak li jkun liebes, anke l-għażla tal-kelma jagħżel kelma minn oħra. imma dan il-qawwa tal-viżif hija wkoll rappreżentata fil-binjiet, fil-palazzi li bnew is-slaten fi żmien li moddi jew inkella fil-binjiet pubbliċi li aħna mdurrijin bihom illum fid-demokrazija. Jiġifieri anka meta tara bini tgħid dan barokk nassoċjah mal-kavalleri, dan binja neoklassika nassoċjah mal-Imperu Ingliż. Idejna binja bitwieqi żgħar nassoċja mal-listil kontemporanju ta' Richard England, per eżempju. Ġifri, din x'qawwa għandhom dawn it-tip ta' immaġni fil-binijiet.
Aħna preżent fil-Malta bħala eżempju. Għandek il-lewa semmejna l-Palazz tal-Verdala. Il-Palazz tal-Verdala tarħ minn kullum kien kważi. U allura tkun fej tkun. U rridu aħna mmorru lura fil-passat. Meta inti tħares il-fuq u tara l-palazz, għandek mingħajr ma trid tfakkira li hemm xi ħadd fuqek, hemm xi ħadd fil-poter, hemm xi ħadd fis-seta u daqja qiegħed issaltan fuqek mingħajr ma trid. Jekk tmur il-Verdala mbagħad mill-Verdala tara l-Belt, jiġri anke minn kien.
Issa interessanti li din il-marka tal-poter qiegħda fin-naħa tat-Tramuntana. Ta' Malta, fejn is-seats of power qegħdin iktar l-isfel, qegħdin fil-Belt Valletta, mela anka jekk inti tivvjaġġa fil-kampanja, rridu juruk illi hawnhekk hawn ħakma illi inti suddittu għalija.
U mill-Belt ma jidher ukoll il-Verdala, jiġifieri anki tkun fejn tkun dan huwa palazz li ma tistax ma tarix le, ma tistax ma tarax. Anki issa li qed jitbiddel pajsaġġ Malti. Nieħdu pereżempju l-Belt, il-Berġa ta' Kastilja li kulħadd jafa bħala l-uffiċċju tal-Prim Ministru. Perdila l-uffiċċju tal-Prim Ministru bis-salda l-aħħar mill-bidu ta' snin 70. Jiġifieri mhilix ħafna qabel l-uffiċċju tal-Prim Ministru kien il-Berġa ta' Aragona li hija faċċata tal-Katedral Anglikan. Kien uffiċċju hija berġa sabiħa, berġa kbira, però faċċata inqas imponenti. U pala binja miex daqshekk ċentrali miex daqshekk apparixxenti.
Dika żammet ix-xeħta oriġinali minn barra l-entratura bil-kolonnar li mbagħad kienet żieda fi żmien l-Ingliżi, però l-faċċata ta' di l-berġa baqgħet kif kienet mingħand kif ħarġet mingħand ġlor mukassar.
Fil-waqt li Kastilja għandek il-faċċata fejn naraw ukoll il-bust ta' Gramastru Pinto. Pinto dejjem jipprova wassal messaġġ iktar grandjuż, prova jwassal l-immaġni iktar grandjuża tiegħu. Imma anki bħala residenza tal-Prim Ministru hija iktar imponenti hija iktar apparixxenti wkoll. Ġifri naraw li anki fil-ħsieb ta' Minto fli ċaqlaq l-uffiċċju tiegħu kien hemm dan l-idea li qed tkun ġo palazz iktar grandjuż, kien hemm ukoll l-idea hemm min jgħid li Mr. Mintoff kien kok u kien jaħdem fl-Officers Mess. L-Officers Mess kien Kastilja, darba Mintoff ma riżuru u l-uffiċjal ta' mal-bib qallu li qalu inti tidħol mill-backdoor. U hemm l-ajdut li Mintoff qalu xi darba jiena nidħol mill-front door. Ġifri hemm anki l-użu ta' is-simbolu l-ewwel nett li inti ċaqlaqt minn binja inqas imponenti għal waħda iktar imponenti, għalkemm il-Berġa ta' Aragona hija waħda mill-isbaħ.
Minn kliemek tieħu idea kemm hemm xorbod l-espressjoni artistika ma l-impostazzjoni tal-messaġġ politiku. Il-waħda għandha bżonn l-oħra anke biex timmanifesta ruha għaliex l-ideoloġija politika hija ħaġa astratta, mentri l-arti viżiva hija aktar tanġibbli għaliex tara u tista' tmissa. U allura l-arti viżiva tiġi kkunsidrata bħala l-manifestazzjoni ta' ideoloġija. U tajjeb li nieħdu allura break żgħir mużikali u nisimgħu silta minn A Night on the Bear Mountain ta' Mussorgsky. Infakrukom li qegħdin tisimgħu t-tieni puntata fis-sensiela l-politika fl-arti viżiva miegħi Mario Thomas Vassallo u Andre Paul De Battista qegħdin niddiskutu l-qawwa tal-immaġni fl-isfond politiku. Meta aħna nersqu lejn xi binja tal-qorti, f'sikwit nilbħu dik l-imbirka statwa m'għamda. Bil-miżin fidejja, iġifri kull meta nsemmu l-kelma ġustizzja mingħajr ma trid, issib quddiem għajnejk jew iġġib quddiem għajnejk din it-tip ta' immaġni. Allura qegħdin naraw kif l-immaġni tintrabat ma' tifsira iktar qusa u forsi ftit iktar inqas tanġibbli. Dawn nirreferu għalihom bħala figuri allegoriċi li jissimbolizzaw xi ħaġa ikbar minn dik li qed tara fl-istatwa. Andre, x'inhu mal-ħsibijiet tiegħek dwar il-qawwa tal-immaġni allegorika fil-politika?
Iva, semmejt il-ġustizzja. Ġustizzja m'għamda għax il-ġustizzja ma tħares li ħadd u ġustizzja bil-miżin għax il-ġustizzja suppost dejjem tkun bilanċata. Bħal-ġustizzja naraw pereżempju il-libertà, il-famuża Statue of Liberty li hemm New York. L-istatwa ta' libertà għandek l-alla rumana Libertas li qed iżomm torċa fuq rasa u li fideja f'dal-każ jekk qed inħarsu lejn l-Istatju f'Liberty għandha tabula rasa, għandha biċċa ġebla. Il-ġebla li fuqha hemm miktub id-data tal-indipendenza tal-Istati Uniti l-erba' ta' Lulju 1776 meta l-Istati Uniti ġiet iffirmata Declaration of Independence. Taħt siqa hemm il-katina u l-katina hija miksura. Għandek l-immaġni tal-libertà, libertà Amerikana, f'idejha għandek id-data.
Il-libertà li toħroġ mill-liġi.
Eżatt. U l-libertà li qed tilqa' n-nies, dan ma ninsewx li fejqeda l-istatwa tal-libertà Ellis Island kien il-post fejn l-immigranti ġejjin mill-Ewropa kienu jiġu.
L-ewwel ħaġa li jaraw fuq l-orizzont.
Ġifieri qed waslilhom mhux biss l-idea tal-libertà imma l-libertà kif tifhimha l-Amerika. Is-simbolu Partit Torċa ma naħseb iktar simbolu qawwi huwa l-ktajjen li qed jinkisru taħt il-libertà il-katina li qed teħles.
U dawn il-figuri allegoriċi donhom jittraxxendu żmien għaliex dinha il hemmhekk issa snin twal, però bħalma kienet importanti u relevanti fi żmien meta twaqgħet. Ekk għadha llum.
Iva, ħafna statwi allegoriċi jużaw il-figuri tal-lat Rumani. Pereżempju, jekk inħarsu lejn l-allegorija tal-Ingilterra, Brittanja, l-istatwa ta' Brittanja għandek hija forma ta' alla Rumana, bil-jum ħdejha, bil-tritun, bil-.
Għandek l-elmu wkoll.
L-elmu
korrent. U għandek it-tarka.
It-tarka. Ġifieri għandek figura ta' alla Rumana u ma' figura l-istat ġnit. Jekk tara, pereżempju, Germania l-istess, mill-figura allegorika tal-Germania. Għandek Mara li l-istess qiegħda ddisinjata b'forma ta' alla Rumana bix-xabla imperjali, bil-kuruna imperjali, Mara li hija b'saħħitha li qed tipprova twassal messaġġ ta' saħħa. Qed tipprova tippersonifika wkoll nazzjon. Ġifieri minn dawn l-immaġni aħna naraw, aħna nippruvaw nifhmu il-mod ta' kif in-nazzjon irid jara lilu nnifsu. U Malta wkoll għandna l-allegoriji ta' Malta. Il-Melita li kienet qabel l-allegorija tal-Ordni ta' San Ġwan, eventwalment Malta adottanja bħala l-allegorija ta' Malta.
Iżgur dika insibuha fil-Pjazza tal-Birgu illi kien il-monument li l-Ordni ta' San Ġwan kien tella fil-pjazza prinċipali tal-Birgu biex jikkommemora r-rebħa tal-assedju l-kbir. Illi naraw kif qed tajt inti Mara libsa il-kurazza, allura simbolu tad-difiża, tar-reliġjon u tal-patrija. U li jumbat dik il-figura allegorika kif qed tiġi taddottata mill-Maltin. U xek u narawha f'ħafna festi tal-irħula mtella fuq il-pedestal bħala parti mill-armar ta' barr.
Iva, u narawha wkoll figura importanti ħafna fis-snin 20. Fis-snin 20 naraw speċi spinta biex jiġu rikonoxxuti iktar l-avveniment importanti għal-Malta ma' wkoll il-kunċett ta' reliġja patrija. Il-kunċett ta' reliġja patrija li kien il-kunċett li kienu jemnu fih ħafna politiċi tal-Partit Nazzjonalista jew mitla ta' dak it-tip ta' nazzjonalizmu.
U li kien parti mill-identità nazzjonali.
Tantu hekk li l-kumitat, kumitat ta' dak iż-żmien li kienu jippjanaw ċertu monumenti kienu jiddaħlu dal-kunċett ta' reliġja patrija fil-monumenti tagħhom. Jekk pereżempju ħarsu lejn il-monument ta' Xortino tal-Furjana ta' Kristu Re. Naraw dak huwa simbolu tal-reliġju patrija għandek il-figura l-allegorija tal-Melita Arkuptea u fuq għan Kristu. Ġifri hemmhekk għandek il-patrija li hija suġġetta għal Kristu u għal Kristu Re. Jekk imma mbagħad immorru għal monument ta' 8 Settembre, faċċata tal-Qorti, nara wkoll forma ta' allegorija, din darba Malta hija rappreżentata minn figura ċentrali. Figura l-istess li għandha t-tarka li għandha x-xabla, imma din id-darba figura maskili mhux femminili. Fuq kull naħa għandek żewġ simboli l-istess jirrappreżentaw il-kunċett ta' reliġju u kunċett ta' patrija. Għandek il-fidi rappreżentata b'mara li qed iżomm il-kuruna papali u in-naħa l-oħra għandek allegorija li tirrappreżenta il-ċiviltà Ewropea. Il-ċiviltà Ewropea rappreżentata bil-maskra ta' Minerva. Ġifri għandek il-patria fin-nofs u l-patria dominanti, għandek il-ċiviltà Ewropea fuq naħa u r-reliġjon fuq naħa oħra, imma dawn huma kważi kważi jiġu jew equal jew anki inqas mill-patria. Ġifri naraw żewġ rappreżentazzjoni ta' din il-ħolqa, ta' din il-link bejn il-reliġju u l-patria rappreżentati b'forma allegorika Malta stess.
Għaliex il-poter għandu bżonn dawn is-simboli, donnu jrid iwassal messaġġ u x'hekk?
Ja, naħseb is-simboli iwasslu messaġġ kumpless b'mod sempliċi. Il-kunċett ta' reliġju patrija huwa wieħed delikat ħafna. Il-kunċett ta' nazzjon huwa wieħed delikat ħafna u kumpless ħafna. Ġran kisa ġurnata tal-hemm ħafna darba ħna nitkellmu dwar nazzjon, nitkellmu dwar stat, nitkellmu dwar pajjiż u dwar ieħor, imma fil-verità x'nifhmu x'inhi l-Ġermanja, x'inhi l-Italja, x'inhi l-Ingilterra, x'inhu r-Renju Unit, x'inhi Malta. Huma kunċetti diffiċli biex nispjegawhom, huma kunċetti li jitbidlu biż-żmien, huma kunċetti li forsi il-mod kif aħna naraw l-pajjiżna mhux l-istess kif kienu jarawh il-ġenituri tagħna nannit.
U allura dawn is-simboli nimmaġina li jġibu xi tip ta' immaġni permanenti ta' xi nistgħu nkunu ta' x'aħna.
Eżatt, fejtlu nazzjoniet, fejtlu mbagħad pereżempju semmejna l-allegorija tal-ġustizzja. Il-ġustizzja hija kunċett diffiċli ħafna biex tispjegah kif fuq livell filosofiku, kif fuq livell politiku, kif fuq livell teoloġiku. Imma jekk inti tara mara m'għamda bil-miżin f'idea, inti għall-inqas tara fil-prinċipji bażiċi li jaqblu fuqhom kemm il-filosofija, kemm it-teoloġija u kemm il-politika.
U allura din iġibni mal-ħsieb li imiss anka biex inkomplu mixin f'dinna trattazzjoni tal-tematika dwar il-qawwa tal-immaġni. Tant huwa marbut l-ideoloġija politika mas-simboli użati fil-monumenti u fil-bqija tal-mezzi tal-arti viżiva, illi meta jkun hemm gwerra, jew meta jkun hemm assedju, jew meta jkun hemm għawmin ċivili, kontra il-ħakma preżenti, jekk tintrebaħ minn dawk li qegħdin jipprotestaw jew minn dawk li qegħdin jassedjaw, l-ewwel ħaġa li tagħmel il-ħakma l-antika huwa li teqret is-simboli tal-ħakma li kien hemm qabel tal-imoddi. Għaliex poter ġdejt ikun irid inessi it-tifkira tal-poter l-antik.
Ija, naħseb li hemm l-idea li jekk inti tkisser simbolu, jekk inti tneħħi simbolu, neħħejt it-tifkiriet tal-passat, it-tifkiriet li xi kultant jafu iweġġa'. Tneħħejt simbolu ta' poter li forsi kien poter oppressiv, jiġri jekk aħna mmorru li raq. Meta kien waqa' reġim ta' Saddam Hussein, l-ewwel ħaġa li għamlu n-nies li rridu jipprotestaw kien li neħħew l-istatwi li Saddam Hussein bena għalih innifsu. Allura għandek il-distruzzjoni kważi ta' dak il-kult tal-personalità. Aħna mhux biss neħejn mill-poter, imma aħna qed niċċdulu wkoll id-dritt li jibqa' nfakkar il-perjodu li hu kien fil-poter. Naraw pereżempju f'Ispanja, f'Ispanja għadu dibattitu sal-lum, l-istatwi tal-Ġeneral Franco. Ħafna mill-istatwi tiegħu jekk hux istatwi kollha tneħħew minn Spanja, però qed hemm dibattitu pereżempju fuq jekk għandu xi bqa' mitfun fil-Valle de los Caídos fejn mitfun, ġo bażilika enormi, ġo bażilika li apparti wkoll minn monasteru u mitfun wara l-artal, għandu jibqa' hemmhekk jew le. Dawn huma dibattiti li humu minn żmien għal żmien. Huma dibattiti li narawhom fl-ambjent politiku narawhom ukoll fl-ambjent reliġjuż ukoll. Jiġifieri l-kunċett ta' li tkisser l-ikoni tal-passat biex inti raġunijiet reliġjuża naraw.
U kien hemm movement hux hekk li kien jissejjaħ
l-iconoclasms f'ismin Byzantin imma anke wkoll naraw f'ismin il-Riforma Protestanta. Naraw ukoll riċentement it-Taliban fl-Afganistan meta kisru il-Buddhas ta' Bamiyan. Naraw fil-ISIS fil-Mesopotamia, fil-Iraq.
Jiġifieri f'dawn iċ-ċirkustanzi ma jkunx hemm apprezzament lejn dawn il-monumenti bħala opra artistika imma l-erda tal-filosofija tal-anxjant reġim. U x'hekk?
Għax l-immaġni tant tkun intrabtet ma' dak il-ħsieb, ma' dak il-politika, ma' dak il-perjodu li l-individwi ma jkunux jistgħu ħarsu leħ. U jaraw beyond the image, ma jistawx minar matrit, din hija xi ħaġa li tfakrek f'perjodu li trid tinsih. U allura ikollok dit tip ta' distruzzjoni. Ovvjament, imbagħad jaf ikollok li tqajjem il-passat, għax dit iċċir ukoll. Pereżempju, f'pajjiż fl-Asja ċentrali fit-Turkmenistan, wieħed mill-ewwel presidenti ta' wara l-era Sovjetika, rrit jikkommemora wieħed mill-eroj nazzjonali u eroj nazzjonali in inverted commas għax da jektara l-istorja tiegħu kien qattil, kien mass murderer, kien wieħed mill-iktar persuni ta' valuri questionable li wieħed jista' jsib, però dar irid ifakru għax kien ta' dem Turkmen, raġel b'saħħtu u da rrit li jissimbolizza l-istat il-ġdid li twiet wara l-Unjoni Sovjetika.
Allura naraw kemm tintrabat l-epika nazzjonali, ġifieri dawk is-simboli li n-nies tassoċja ruha magħhom. Ħalli għaliex in-nies huma kollha differenti mhi xulxin, imma mbagħad iridu nsibu affarijiet komuni illi permezz tagħhom insiru komunità, dik il-komunità jekk tikber issir ġens. U dan il-ġens mbagħad jifforma nazzjon u jekk jagħmel l-istituzzjonijiet allura jsir l-istat. U biex iġġib tant nies diversi flimkien dawn qed titmexxihom wara xi tip ta' banner, wara xi tip ta' standard. U dawn is-simboli artistiċi kif tajjeb qed tispjega inti għandhom il-potenzjal u huwa provident testit għal sekli sħaħ kemm in-nies jassoċjaw ruhom magħhom, jidentifikaw ruhom magħhom u jħossu illi attakk fuq dawk l-immaġni u attakk fuqhom. U allura huwa mod ta' kif anke iġġib in-nies warajk mill-lat politiku. Se nieħdu break ieħor mużikali sa li wasalna lejn in-nofs ta' dana il-programm u mill-pinna ta' Puccini se ninsimgħu is-silta O mio bambino caro. Nfakrukom li qegħdin tisimgħu il-puntata oħra fis-sensiela il-politika fl-arti viżiva miegħi Mario Thomas Vassallo u André Paul De Battista. L-istazzjon huwa Campus FM. Qegħdin niddiskutu dwar il-qawwa ta' l-immaġni. Ħalli nieħdu l-issemmija tagħna fuq rotta oħra ta' kif l-immaġni issa tista' tkun pittura u tista' tkun ukoll ritratt jissimbolizzaw tematika oħra li għandha x'taqsam mal-politika, it-tematika tar-rebħa jew tat-telfa iktar tar-rebħa, ta' xi battalja jew inkella ġlieda jew inkella gwerra. Kif ġiet irrappreżentata il-battalja jew il-gwerra fil-pittura matul iż-żmien?
Naħseb hawnhekk naraw evoluzzjoni minn perjodu fej konna niċċelebraw, konna nfakru li min rebaħ. Pal per eżempju Duke of Wellington. Il-Duke of Wellington rebaħ il-battalja ta' Waterloo, kien serva wkoll ta' Prim Ministru għal perjodu qasir fl-Ingilterra u dan huwa nfakkar f'posta monumenti għandek il-monument ta' Hyde Park fejn hija tirrappreżentat fuq statwa u qiegħed fuq iż-żimel tiegħu, żimel favorit tiegħu, Copenhagen, u madwar il-pedestal hemm il-figuri jirrappreżentaw bosta units tal-Armata Brittanika. Naraw pereżempju wkoll Constitution Arch f'Hyde Park, naraw il-memorial funerarju tiegħu li għandu.
Kollha trionfaristi dawn, eh? Jiġifieri kif edna, jiġifieri titfakkar ir-rebħa u mhux it-telfa.
Eżatt, titfakkar ir-rebħa, titfakkar b'mod kif semmejtin trionfali, titfakkar anke b'ħafna allegoriji, b'ħafna trionfalizmu, b'ħafna allużjonijiet anke għall-perjodu klassiċi ktara, pereżempju il-Constitution Arch, naraw Triumphal Arch fis-ta' stil Ruman. Naraw ħafna minn dawn l-affarijiet.
Imma dawn għall-monumenti m'għandniex ngħidu jkunu mhux biss ta' attrazzjoni turistika, għaliex ħafna turisti jinġemgħu ma' dawn l-attrazzjonijiet, imma mbagħad ikun hemm dawk il-ġranet partikolari fis-sena fejn ikunu msetqa' bitqejjiet ta' kuruni u anke bil-parati tas-suldati u bl-attendenza tal-gbarat tal-pajjiż u xejn.
Iva,
Nħolok jisu ritual madwarum?
Iva, il-nazzjoniet jiddependu kemm is-simboli ma' kemm ir-rituali minn reliġjon sekulari. Fej jitlu l-gwerer dal-axar mit sena, edin naraw anki bidla. Issa ma' t-nix nfakru minn rebaħ il-gwerer, għat nsibu monumenti għal-Churchill, għal-Bosta ġenerali oħra, għat nsibu monumenti taħom, pero edin naraw fokus ikbar fuq is-suldat, fuq il-persuna li tilef ħajtu. Waqt il-ġlied fuq il-persuna.
Xikultant insejħu l-suldat mhux magħruf.
Eżatt. Is-suldat mhux magħruf il-fatt kien ingħata funeral statali, kien inġib pompa kbira minn Franza u kien indifen fuq Westminster Abbey, huwa l-unika qabar li wieħed ma jistax jimxi fuq Westminster Abbey, u fi żjara statali, f'kull żjara statali li ssir l-Ingilterra, il-mistieden jittieħed Westminster Abbey ingħata tur ta' Westminster Abbey u jpoġġi kuruna quddiem il-qabar tas-suldat mhux magħruf. Londra naraw ukoll is-senotaf li qiegħed f'Whitehall, is-senotaf huwa memorial, huwa forma ta' qabar, però dan huwa qabar vojt. Għax għandna suppost jissimbolizza dawk kollha li mietu matul il-gwerer u allura kull sena jkun hemm ir-ritwal, jkun hemm ir-reġina, jkun hemm il-Prim Ministru, jkun hemm il-Kap tal-Oppożizzjoni, jkun hemm l-ogħla awtoritajiet ekklesjastiċi tal-pajjiż, ikun hemm membri tal-lords, ikun hemm il-veterani. U wieħed jammirhom ġif ħafna minnhom issa għandhom 90 sena fuqhom xorta jiġu biex anki ifakru li sħabhom li mitu matul il-gwerra.
U dana huma momenti fejn l-ispirtu nazzjonalistiku jinħass ħafna iktar mill-ħajja ta' kuljum. Però lilin minn dawn il-monumenti funerarji jew trionfalisti jew inkella lill-suldat mhux magħruf, anke xi kultant ngħidulu l-altar tal-patrija, fejn ħafna drabi naraw anke dik il-fija ma tixel, anke aħna u diħlin il-belt narawha jew inkella fuq l-altar tal-patrija tal-Italja ġewwa Ruma. Lilin minn dan kollu hemm simbolu illi ħafna misemmija żguli kondividu għaliex il-kolna fuq. illi huwa simbolu tal-peprina. Illi huwa assoċjat mal-gwerra u b'mod partikolari l-ewwel gwerra dinjija. Għaliex il-peprina u x'inhu da simbolu?
Il-peprina ġejja minn poezija ta' John McCrae in Flanders Fields. Li tam referenza l-peprina li kienu peprin li kien jikber fil-kampi tal-battalja fil-eliqi li dawn kienu eliqi fil-Belġu u sar jisimbolizzaw is-sagrifiċċju ta' dawk it-tant miljuni li mitu fil-ġlieda fl-ewwel gwerra dinjija. Mbagħad ovvjament issa jissimbolizza anke dawk li mitu fit-tieni gwerra u anke fil-gwerra.
Kemm għadhom rilevanti llum fid-dinja diġitali dawn it-tip ta' simboli?
Hawnhekk forsi qed nitkellem minn opinjoni tiegħi. Naħseb għadhom rilevanti għax huma ma jfakrunix biss dwar mhumiex xi ħaġa jitfakkarna fil-mewt. Tfakkarna fil-mewt u fis-sagrifiċċju ta' ħafna nies li taw ħajjithom għal kawża li kienet ġusta. Għax naħseb m'hemmx mor l-equivalence bejn Nazizmu u l-poter tal-alleati u l-qas bejn l-alleati u l-poteri tal-assi. Imma fakkarna wkoll fil-kruha tal-gwerra. Naħseb meta wieħed iħares lej peprina jiftakar liva kien hemm nies li mietu għal raġunijiet ta' gwerra u allura aħna rridu naħdmu iktar għall-paċi. Jirna seb dawn umma tifkirit li ħarsu lejn il-passat imma biex ifakruna li l-futur jista' jkun differenti. U allura naħseb li qed għandhom rilevanza fid-dinja tal-lum. Ovvjament wieħed irid dejjem ipoġġi f'kuntest, irid ipoġġi l-gwerra f'kuntest, irid ipoġġi l-sitwazzjoni politika f'kuntest, però jien nemmen li qed għandhom rilevanza.
Ekku, tajjeb illi nisimgħu silta oħra mużikali biex imbagħad neġgħu nidħlu fi sfumatura oħra ta' suġġett tal-lum u din id-darba anke se nittolbok tikkummenta fuqha qabel nisimgħu s-silta. Is-silta di Maldaw ta' Żmetana. Barra li hija kompożizzjoni mill-isbaħ, però għandha wkoll is-sinifikat.
Iva, il-mużika eventualment ġiet adottata mill-lut u l-istat tal-Israel u illum il-mużika tintuża wkoll għall-innu tal-Israel li jismu ħatikva. Ħatikva li tfisser it-tama. Allora għandek l-immaġni tan-nazzjon li dejjem jittama u l-Israel għal-xiren ta' snin kien jgħix proprju bit-tama, bit-tama li xi darba
jerġa' jitwaqqaf l-istat ta' Iżrael. Matul il-programm tal-lum stajna naraw diversi sfumaturi biex ngħidu hekk ta' kif il-politika u l-arti viżiva fi spazji, jiġifieri f'pajjiżi u fi żmien, fi żminijiet differenti infiltraw l-xulxin iġifiri il-politika u l-arti viziva. Tkellemna dwar il-kult tal-personalità tal-politiku kif din tiġi irrappreżentata fil-pittura jew fil-ritratti, il-mod ta' kif ikun mibni bini pubbliku u l-immaġni tal-istat li jkun irid jippreżenta. Tkellemna wkoll dwar is-simboli allegoriċi illi jagħtu rappreżentazzjoni viżiva tan-nazzjonalità u tal-individualità ta' dak il-ġens. U qabel tlaqna għal break mużikali tkellemna dwar ir-rappreżentazzjoni tal-gwerer fl-arti viżiva. Andre, issa f'din l-aħħar kwarta tal-programm tal-lum forsi nitkellmu dwar il-qawwa tal-immaġni f'kuntest fejn tkun qiegħda tinħema jew tinħoloq jew tfaqqa rivoluzzjoni fejn ħakma toħodha kontra ħakma oħra.
Ir-rivoluzzjonijiet huma kif semmejt int ħakma toħodha kontra ħakma oħra, hemm tibdil ta' malajr. Hemm tibdil drastiku, hemm l-imwiet, hemm xi ħaġa drastika, xi ħaġa li tixxokja.
Instabilità.
Għandek instabilità. Ovvjament, is-simbolu ta' rivoluzzjoni huwa wieħed mill-ewwel simboli ġewwa tar-rivoluzzjoni, għandek il-pittura ta' Eugène Delacroix, Liberty Leading the People. Għandek di tpittret tissimbolizza ġewwa r-rivoluzzjoni tal-1830 li fi Franza neħħiet ir-re Karlu X. Għandek il-mara bil-bandira Franċiża li qiegħda tissimbolizza l-kunċett tal-libertà u qed tmexxi lin-nies, qed tmexxi lin-nies il quddiem.
U l-nies huma armati, ġifieri bl-armi f'idejhom bl-azzarin.
Żgur, il-libertà qed tmexxi lin-nies il quddiem, qed tipprova ġib il-bidla. Hija mara li għandha ċertu entużjażmu għall-libertà. U qed tissimbolizza l-libertà li tiġi minn rivoluzzjoni. Issa ħafna drabi r-rivoluzzjoni ma kinux iwaslu l-libertà kif ifhmu għallum. L-libertà ta' ċertu rivoluzzjonijiet kienet tantx kienet libertà.
Tikkostitwixxi kważi kważi xi kultant anke skjavitu ġdejn taħt dittatura.
Fil-verità, ħafna mir-rivoluzzjonijiet, rivoluzzjoni dejjem kienet.
Fil-fadit wassalna mbagħad għall-immaġni, forsi niksru ftit il-kontinent Ewropew u morru għall-rivoluzzjoni taċ-Ċina. Ċina komunista fejn hemm il-kult ta' Mao Zedong dana x'tip ta' viżiv ħoloq għal biex ikabbar il-kult tiegħu fost poplu daqshekk gigantesk.
Mao Zedong l-ewwel nett kien il-moħħ wara l-Culture Revolution. Il-Culture Revolution li pruvat teqret kwalunkwe tip ta' ħsieb ħieles, ta' artist, ta' talim, ġifiri jekk inħarsu lejn l-atroċitajiet li saru fis-żmien il-rivoluzzjoni kulturali, li ma kienet kulturali xejn, naraw li nqatlu bosta intellettwali, bosta akademiċi, bosta artisti, bosta kittieba, biex Mao seta' joħloq l-istat in his image and likeness, fix-bija tiegħu. Ħafna drabi jekk inħarsu lejn il-viżwal li joħroġ fil-perjodu ta' Mao Zedong, naraw Mao irrappreżentat kważi bħala qaddis bix-xemx warajh, allura għandek din l-idea li huwa importanti daqs ix-xemx. U taħt
huwa ix-xemx hija li ddawwal u li kollox iddur madwarha.
U fil-fatt taħt imbagħad ikun hemm il-massa tan-nies.
Li huma żgħar, in-nies huma żgħar.
In-nies
żgħar. L-immaġni tal-kranju tiegħu ta' rasu hija żgħar, in-nies huma żgħar.
Innisu mażar u f'idejhom ikollhom kulħadd għandu l-għodda tiegħu. Ġifieri jkun hemm min ikollu pereżempju l-pinna. Hemm min ikollu l-għodda li taħdem ġol fabrika, l-għoddot tal-agrikoltura.
U xi jfisser dawn is-simboli?
Li l-ħaddim qiegħed jaċċetta rivoluzzjoni u qed jimxi u qed iħalli lil Mao idawlu. Il-ħsieb ta' Mao qed idawlu. Il-ħafna drabi.
Dawn kien jitwaffqu posters kbar fit-toroq.
Posters fit-toroq fuq il-bolol, fl-iskejjel, naraw xi ħaġa minnhom pereżempju fil-Korea ta' fuq. Tmur fejn tmur, kull dar irid ikollha l-immaġni tal-mexxej.
Naraw il-qawwa tal-materjal viżiv mela biex il-messaċ ikun dejjem kostanti u permanenti, għax inti jekk nippubblika ktieb, il-ktieb jekk nitilqu fuq xkaffa, ninsieħ. Imma immaġni ta' ritratt fih daqs dinja kif ngħidu bil-Malti, ma nistax niskapolaħ fit-triq jekk qed insuq.
Żgur, il-kunċett anke li qal li semmaw orbel Big Brother is watching you, tmur fejn tmur, inti għandek xi ħaġa li qed tfakrek f'din ir-rivoluzzjoni. Ir-rivoluzzjoni li wkoll għandha simboli tagħha. Li forsi illum ma niftakruhomx bl-istess mod. Għandna pereżempju l-immaġni li tfakkarna ħafna fir-rivoluzzjoni l-immaġni ta' Che Guevara. Jekk imorru fl-Amerika Latina, Che Guevara li kien tabib, kien
ikonika.
Hija ikonika, imma pereżempju l-immaġni ta' Che Guevara pereżempju ma narawx xi dak kien ukoll qattil, li dak kien ukoll jinkoraġġixxi ċertu guerrillas. Ma kienx eżattament persuna li ħobb il-paċi.
Ġibilhom ngħidulhom terrorettecs.
Kien l-Amerika kien tqisu terrorista. Li huwa ironiku fuq l-immaġni rivoluzzjonarja ta' Che Guevara li suppost kellha tissimbolizza l-Marxiżmu il-waqgħa tal-kapitaliżmu, illum dik l-istess immaġni tintuża fit-t-shirts u hemm kummerċ enormi. Isiru miljuni ta' flus fil-beħ ta' t-shirt.
Kunċett ieħor hawnhekk, jiġifieri flimkien mal-arti viżiva u l-politika xi drabi jidħol ukoll in-negozju.
Ja naħseb illum il-negozji jiddependi wkoll mill-arti viżiva. Il-logos li tarhom fejn tarhom kulħadd jarafhom li kważi kważi huma wkoll timeless, jiġifieri il-logo tal-Pepsi li qed nirrikonoxxi jien fl-2017 kienet tirrikonoxxih il-buzbuż nanna tiegħi fis-snin 4 fis-snin 30.
Daqshekku, però la qegħdin nitkellmu dwar ir-rivoluzzjoni. Għanna wkoll il-konċett tal-kontra-rivoluzzjoni, il-counter-revolution. Iġifieri nies b'ideoloġija politika li jridu jissalvagwardjaw dik li r-rivoluzzjoni oriġinali fil-ħsieb jew fl-azzjoni tkun trid toqtol u tnessi. Dawn ukoll dawk li huma l-anti-riformisti jew inkella dawk li huma kontra t-tibdil rivoluzzjonarju, dawn ukoll għandhom l-immaġni tagħhom forsi tagħtina xi eżempji.
Pereżempju, aħna hemmhekk irdu nħarsu lejn, pereżempju l-Italja fis-snin 70, il-biża tal-komuniżmu li llum inħarsu lura forsi ma nifhmuhiex imma fi żmien il-gwerra birda l-biża tal-komuniżmu, l-biża ta' gwerra nukleari kienet waħda reali ħafna. Xi kultant anki jien nagħmel riċerka oħra, inħares naqra artikli li nkitbu f'dawk iż-żminijiet u tixxokja ruħek kemm verament kien hawn biża, ġifieri verament kellek nies li jaħżnu li kell għax jibżgħu li ħadd tinfaqgħu gwerra nukleari. Verament kien terrur mill-komuniżmu, kien hemm terrur kbir mill-komuniżmu. U allura naraw pereżempju fl-Italja il-Demokrazija Kristjana tuża s-simbolu tal-libertà bit-tarka. U bil-fasċa fil-ġemp li tajt Patria Familja Libertà, il-Patria Familja l-Helsin, u din it-tarka qed tintuża biex tiddefendi l-Italja mill-minġel u mill-martell li qed jattakkawha. Allora għandek l-użu kważi kważi ta' karikatura, ta' allegorija biex turi l-periklu tal-rivoluzzjoni u anki l-mod kif il-bżon li wieħed jiddefendi kontra dawn l-idejat rivoluzzjonarji.
Żgur, għaliex jekk nieħdu din l-allegorija, ġifieri il-martell huwa xi ħaġa li tkisser, u t-tarka hija xi ħaġa li tilqa'. Allura wieħed il-konservattiv u l-ieħor ir-rivoluzzjonarju. Kemm hemm tifsir xi kultant moħbej li laqas nagħtu kasu fl-immaġni viżiva illi taħbi warajja jew tissimbolizza ideoloġija sħiħa politika illi tkun trid ħafna paġni biex taqra u ħafna analiżi, mentri b'disin daqsxi waħda li anka tfal ipinġuh bħala outline inti tista' twassal dan il-messaġġ b'tant saħħa.
Żgur, u l-immaġni ħafna drabi aħna ma niżonawx imma jinbidlu. Ġifieri jekk pereżempju nħarsu Malta, il-kuntest politiku Malta, il-Partit Laburista biddel il-logo tiegħu erba' darbiet. Il-Partit Laburista ovvjament għandu storja tal-fuq minn 90 sena, ma jekk pereżempju nħarsu lejn l-Alternativa Demokratika li għandha storja ta' madwar 30 sena, din ukoll bidlet il-logo xi tliet darbiet jew darbtej. Il-bżonn pereżempju li nużaw immaġni, nużaw logos, li nużaw mod kif aħna mpinġu lil nfusna li jitbidel skont iż-żmien.
Naqfuq il-Partit Nazzjonalista hawn ħafna wkoll li jixtiequ anke bidla. Fl-arma, u xiekk.
Ija, il-Partit Nazzjonalista l-arma u l-bandira qatt ma biddilhom.
Dawn biex niftehmu fi kliem il-poplu, wieħed taħt torċa u l-ieħor tal-maduma.
Fil-fat, l-elementa torċa bewet uħor dejjem kien prezenti fl-arma tal-Partit Laburista. Il-Partit Nazjonista, il-bandira, il-famuża maduma, żamma dejjem. Però minn elezzjoni għall-oħra dejjem juża logo differenti u dejjem juża.
Forsi biex naqas mis-saħħa tal-logo tal-partit.
Però mbagħad naħseb li kull partit għandu l-istorja tiegħu, kull partit għandu l-kuntest tiegħu. Il-ċertament il-Madum għandha storja importanti bħalma għandhom il-logo.
Inċidentalment se jkollna programm sħiħ dwar il-rwol tal-arti viżiva fil-qasam tal-kampanji elettorali. Jiġifieri l-għażla u d-disin tal-logos, l-għażla u d-disin tar-ritratti għall-billboards ħajkun programm interessanti ħafna iżjed il-qudiem f'din il-puntata. Ngħaddu issa għall-aħħar silta mużikali msejħa The Sorcerer Apprentice b'kompożizzjoni ta' Dukas. Andre, kelma ta' konklużjoni għal program tal-lum edna fuq ħafna ħwejjeġ f'ħafna epoki u pajjiżi differenti.
Naħseb ħaġa li wieħed jinduna hija kemm hemm rabta bejn il-viżwal politika. Li kważi kważi anki meta m'hemmx miex daqshekk kofja, hemm xi ħaġa moħbija, u allura naħseb li huwa importanti, speċjalment anke fiż-żminijiet tal-lum fejn il-viżwal għadu importanti u għada jintuża mill-politiċi li konna dejjem għajnuna miftuħin. Kemm għal dak li twassal lilna mill-politiċi ma wkoll għal dak li twassal lilna mill-passat. Għax da jgħallimna ħafna, jgħallimna l-isfumaturi varji tal-politika u jgħallimna ħafna dettalji li forsi ma naqrawhomx fil-kotba tal-istorja.
Għaliex kif jgħidu l-immaġni tista' tkun ħafna iktar potenzjali, ħafna iktar qawwija mill-kelma miktuba. U b'dak il-ħsieb aħna naslu f'dina it-tmiem ta' tieni programm fis-sensiela il-politika fl-arti viżiva. Jekk għal ħajrit nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla meta dakinhar se jkollna mistieden fl-istudio lill-artist Mark Xkembri illi miegħu se nkomplu nitħattu iżjed dwar l-ispirazzjoni politika fl-arti u l-karikatura li dan l-artist joħloq. Jiena ma fadalli xejn aktar xnejdilkom ħlief li nirringrazzja lilek Andre li animajt tajjeb il-programm tal-lum lil Karmenu Grek li kien it-tekniku tal-programm u fuq kollox lilkom is-semmija ta' dana l-istazzjon. Sakemm nerġgħu niltaqgħu nixtieqilkom isli.
għadkom kem smajtu, il-politika fl-arti viziva. Produzzjoni ta' Campus FM u Dipartiment tal-Public Policy fiħdan il-Fakulta tal-Ekonomija, il-Management u l-Accountancy. Riċerka u prezentazzjoni ta' Mario Thomas Vassallo, bis-sem ta' Simon Kirkop.